7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce nu a înregistrat Ministerul Justiției Partidul Omului de Afaceri Renato Usati? Primarul Dorin Chirtoacă spune că ar vrea să mai candideze o dată. Lungul drum spre școală al copiilor din zona de securitate.
Avem în instituție 30 de copii care vin de la 30 de kilometri, fac naveta în fiecare zi, dus întors 60 kilometri, sunt nevoiți să se trezească la orele 6 dimineața ca să facă studiile anume în limba română, în limba lor maternă.
Și rubrica săptămânală a Europei Libere, cui e frică de NATO. La început, știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! La Chișinău s-au desfășurat negocierile interguvernamentale privind cooperarea pentru dezvoltare între Moldova și Germania. Delegația germană a salutat eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană în continuare prin încheierea acordului de asociere și liber schimb. Guvernul german, arătându-și disponibilitatea de a sprijini în continuare Moldova pentru punerea în aplicare a acordurilor. Germania a decis și să mărească asistența tehnică și financiară acordată Moldovei. Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, și-a prezentat astăzi bilanțul după 7 ani la conducerea primăriei capitalei Moldovei. Chirtoacă a spus că pentru reparația majoră a drumurilor din Chișinău este nevoie ca bugetul fondului rutier să crească de cel puțin 5 ori. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În regiunea Poltavska din Ucraina a explodat o conductă de gaze care transporta gazul rusesc către Uniunea Europeană. Ministerul ucrainean de interne a spus că explozia nu s-a soldat cu victime, dar că pompierii au probleme cu stingerea focului. Conducta poate transporta 29 de milioane de metri cub de gaze pe an pentru Slovacia, Ungaria și România. Gazprom a dat asigurări că incendiul nu va perturba livrările de gaze rusești către țările europene, fluxul de gaze fiind redirecționat spre alte conducte. Potrivit agenției Reuters, ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a spus că autoritățile vor investiga acest caz sub bănuiala unui act de terorism. Un jurnalist de la televiziunea rusă de stat a murit ca urmare a unui atac cu mortiere în regiunea Luhansk din estul Ucrainei. În vârstă de 37 de ani, Igor Corneliuc a fost transportat de urgență la spital, dar a murit în sala de operație. Un alt membru al echipei de televiziune rusești este dat dispărut, dar cameramanul echipei nu a fost rănit. Ministerul rus de externe a dat un comunicat de presă în care deplânge moartea jurnalistului și cere autorităților de la Kiev să întreprindă o investigație imparțială și să-i pedepsească pe vinovații de moartea jurnalistului. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că țara sa și Serbia sunt hotărâte să continue proiectul energetic South Stream. După convorbirile cu ministrul sârb de externe Ivica Dacic de la Belgrad, Lavrov a spus că acest proiect este singurul realist pentru securitatea energetică a sud-estului Europei. Lavrov a mai spus și că suspendarea lucrărilor este numai temporară. Bulgaria, parte importantă a proiectului și țara Uniunii Europene, a anunțat în această lună că nu mai participă la acest proiect, după ce Bruxelles a spus că el ar putea încălca legislația comunitară. Prin coridorul South Stream, Rusia dorește să trimită gaz în Uniunea Europeană, ocolind Ucraina. Ministrul britanic de externe William Hague a anunțat în Parlamentul de la Londra că Marea Britanie intenționează să își redeschidă ambasada de la Teheran. Marea Britanie și-a suspendat complet activitatea în Iran în noiembrie 2011, după ce ambasada britanică a fost ținta unui atac. Și în Irak, militanții suniți din gruparea Statul Islamic al Irakului și Levantului își continuă avansarea către capitala Bagdad, în timp ce forțele de securitate irachiene obțin întăriri cu voluntari și caută să oprească avansarea. Premierul irachian a dat vina astăzi pe Arabia Saudită că i-ar susține financiar și moral pe insurgenți.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ministerul Justiției este ținta unor reproșuri pentru că a refuzat să înregistreze un partid înaintea alegerilor parlamentare. Ministrul Oleg Efrim pare să fie cel mai afectat pentru că două angajate ale ministerului au ieșit alături de solicitant într-o conferință de presă, acuzându-l pe ministru de recurgerea la tertipuri pentru a nu înregistra formațiunea. Răspunsul ministrului a fost că funcționarele respective par să fi fost corupte de liderul partidului. Liliana Barbaroșia a căutat să afle dacă va fi pătată imaginea Ministerului Justiției, aflat, cum se știe, în centrul unor reforme cerute inclusiv de partenerii occidentali ai Chișinăului.
În miezul conflictului se află businessmanul și aspirantul politic Renato Usatăi, care s-a adresat la Ministerul Justiției pentru a înregistra cu o nouă denumire Partidul Popular Republican, pe care, așa cum afirmă presa, l-ar fi procurat recent. Ministerul a răspuns cu refuz, pe motiv că partidul și-ar fi încălcat prevederile propriului statut. Mai exact, că și-ar fi ținut mai târziu decât ar fi permis acest statut congresul în care a avut loc rebranding-ul formațiunii. Două funcționari ale Ministerului au intervenit însă într-un mod ciudat în acest conflict. După ce s-au concediat de la minister, ele au apărut alături de Usatăi într-o conferință de presă și au formulat acuzații la adresa ministrului Oleg Efrim. Cele două au afirmat că ministrul le-ar fi cerut să pregătească un refuz la solicitarea de înregistrare a noii denumiri a partidului. Într-un comunicat, ministerul a sugerat că funcționarele respective au fost corupte de businessman și că va face demersurile necesare pentru a încerca să probeze actul corupției. Solicitat de noi, ministrul Oleg Efrim ne-a spus că nu are ce adăuga la acest comunicat și că va reveni cu explicații după consumarea litigiului în judecată, unde a ajuns o plângere semnată de Renato Usatăi. Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, crede că deocamdată, până la pronunțarea verdictului justiției despre justiția sau injustiția acțiunilor ministrului, ceea ce se poate constata este o încălcare gravă a principiului loialității din partea celor două, deja foste angajate ale ministerului.
A greșit sau nu, urmează să ne spună instanțele de judecată. Dar eu cred că el nu a greșit, deoarece el și-a asumat responsabilitatea. Dacă el impunea persoanele să semneze și nu semna dânsul, atunci el greșea. Dar atâta timp cât ministrul justiției a semnat unipersonal și a asumat responsabilitatea, lui aparține consecințele. Și nu văd nimic prin ce ar suferea angajatele și, prin urmare, nu înțeleg rostul de ce au ieșit în public să o facă.
Și analistul politic Igor Boțan înclină să creadă că cele două funcționare s-au lăsat atrase într-un joc murdar, cu consecințe grave pentru imaginea ministerului. Dar îi reproșează ministrului Efrim că n-ar fi avut motive să nu înregistreze modificările cerute de noul lider al partidului.
Părerea mea cetățenească este că nu existau motive să nu fie înregistrată noua denumire. Au decis, au înțeles, în baza statutului, nimeni nu a contestat din cadrul partidului. Care era treaba ministerului să interpreteze o sintagmă? Într-o coaliție de foarte prost, foarte prost. În ajunul semnării acordului de asociere, după un efort de atâția ani de reforma sectorului de justiție, îi cade foarte bine domnului Usatăi, care acum are obiectul luptii împotriva acestei guvernări. E foarte prost pentru angajate, pentru că din conferința de presă am văzut că sunt destul de elevate, vorbesc coerent, dar s-au lăsat atrase în acest conflict și cu certitudine au încălcat un cod deontologic a funcționarului public. Probabil nu au fost instruite. Nu înțeleg foarte bine ce înseamnă această deontologie. Trebuia un cadrul sistemului să încerce să rezolve toate problemele, să-și apere punctul de vedere.
Curtea de apel va examina plângerea depusă de businessmanul Renato Usatăi peste o săptămână. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Primarul capitalei, liberalul Dorin Chertoacă, a făcut astăzi un bilanț de activitate la 7 ani de când a preluat conducerea primăriei. Răspunzând unei întrebări a presei, Chertoacă, care va împlini 36 de ani în august, a anunțat că vrea să candideze la anul la al treilea mandat, chiar dacă, întocmai ca unchiul său, Mihai Ghimpu, a căzut în disgrația guvernării. Detalii are Ala Ceapai.
Cu un an înainte de a-și încheia al doilea mandat în fotoliul de primar al capitalei, Dorin Chirtoacă a anunțat că va candida pentru această funcție și la alegerile locale din 2015. Edilul s-a arătat convins că în cel de-al treilea mandat va continua împreună cu locuitorii să dezvolte Chișinăul și să-l transforme într-o capitală europeană, promisiune cu care a ajuns la șefia municipalității în 2007.
În ultimii 7 ani ani, câte ceva totuși s-a schimbat. Aerul a devenit mai curat, numeroase de la stații de epurare, apa a devenit mai bună, nu mai punem clor în apă. Transportul, cel puțin pe jumătate, este nou. O serie de străzi și artere s-au renovat. Accesul la apă și canalizare în suburbii, în total, cred că circa 100.000 de persoane au primit acces în ultimii 7 ani. Consider că putem afirma că după 7 ani, municipiul Chișinău a intrat pe drumul cu sens unic care duce spre Uniunea Europeană. Chișinăul va deveni o capitală europeană, așa cum ne-am propus. Doar că pentru aceasta este de muncit încă următorii 10-20 de ani cel puțin și de investit milioane și miliarde, nu de lei, dar chiar de euro.
Expertul de la Institutul de Cercetare și Analiză Politică Politicon, Ion Tăbârță, spune că Dorin Chirtoacă are șanse să ocupe pentru al treilea mandat funcția de primar al Chișinăului, chiar dacă formațiunea din care face parte, Partidul Liberal, a ajuns în disgrația guvernării aflată în opoziție după ce a rămas în afara coaliției pro-europene. Susținerea din partea foștilor parteneri de alianță ar spori însă șansele liberalului Dorin Chirtoacă, spune Ion Tăbârță, făcând referință la recenta declarație a liderului PLDM Vlad Filat. Exprimându-și nemulțumirea de felul cum sunt gestionate treburile capitalei, Vlad Filat a declarat că partidul pe care îl conduce, citez, nu-l va mai face pe Dorin Chirtoacă primar al capitalei, amintind că la alegerile locale din 2011 PLDM și-a retras candidatul la funcția de primar în favoarea lui Dorin Chirtoacă, expertul Ion Tăbârță.
La sigur că vor scade din șansele Dorin Chirtoacă dacă Partidul Liberal Democrat va veni cu un candidat puternic. De fapt, acest subiect poate și fi unul de negocieri în cazul dacă va fi pusă problema reeditării alianței din anul 2010. Mă refer că Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal vor fi nevoiți din nou să formeze o alianță.
Până la viitoarele alegeri locale, edilul capitalei Dorin Chirtoacă a spus că are două obiective principale, și anume asigurarea standardelor europene în prestarea serviciilor pentru cetățeni și relansarea economică a capitalei. Cum era și de așteptat, contestatarii primarului general nu au ratat ocazia să-și exprime nemulțumirea. Zeci de simpatizanți și activiști ai Partidului Socialiștilor au protestat în fața Teatrului Mihai Eminescu, unde primarul Chirtoacă și-a prezentat raportul anual de activitate.
Rușine! Rușine! Rușine!
Amintim că liderul socialiștilor Igor Dodon, care a candidat din partea comuniștilor la funcția de primar al capitalei în 2011, mai bine de un an încearcă, fără succes, să inițieze un referendum privind demisia lui Dorin Chirtoacă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru majoritatea candidaților, examenul de bacalaureat s-a încheiat astăzi, odată cu proba la disciplina la solicitare. Emoții mai au elevii care studiază în altă limbă decât româna, pentru că la 20 iunie vor trebui să susțină examenul la limba maternă. Despre BAC pe ultima sute de metri, relatează Tamara Grejdeanu.
În ziua ultimului examen, pentru aproape toți absolvenții, am mers cu microfonul Europei Libere la unul din centrele de bacalaureat din capitală. Aici, cu aproape o oră înainte de sfârșitul examenului, mulți elevi răspundeau deja ochilor întrebători ai profesorilor și făceau o verificare a răspunsurilor date. Unii s-au arătat mulțumiți de evaluare, alții îngrijorați, reproșându-și că nu s-au pregătit suficient pentru susținere.
Mă așteptam să fie un pic mai ușor, dar a fost complicat. Cu rocele, cu niște exerciții care nu au fost la prebac. Nu știu, cred că o notă pozitivă cu decât o să fie, dar în principiu au fost complicate. Ne-am pregătit la fel de mult cum a trebuit.
Toate testele au fost accesibile, n-a fost ceva care noi n-am învățat. Practic a fost evaluarea clasele a 10-a, 11-a și a 12-a.
Din cei care mi-au fost interlocutori, doar un elev s-a simțit intimidat de vigilența observatorilor și camerelor de luat vederi, al căror rost este să fixeze imediat orice tentativă de copiat. Ceilalți se arătau nemulțumiți de unele însărcinări din test, pentru că au fost, în opinia lor, departe de lucrurile pe care le-au învățat la ore.
La istorie acolo a fost un eseu, un genere. Trebuia să ne pună ceva de acum, la moment, despre Europa, despre integrarea europeană.
La franceză nu m-am așteptat deloc la subiectul final, la eseu. Am pregătit foarte multe teme timp de 3 ani și niciuna n-a avut tangențe, practic. Gramatica a fost complet diferită.
Ludmila Agroian, profesoară de istorie și secretara centrului de BAC din incinta liceului Gheorghe Asachi, spune că în acest an elevii au conștientizat riscul încercării de a copia și mai departe de ușa de la intrare, care îi întâmpină cu inscripția "Aici nu se copiază", nu au trecut cu telefoane mobile sau notițe ajutătoare.
Nu am avut cazuri de fraudă, ceea ce ne bucură nespus de mult și probabil și-au învățat lecția elevii. Evident că mai trebuie timp ca acest lucru să se transformă într-o deprindere și chiar de ce nu tradiție. Că această metodă vis-a-vis de detectoare de metal, observatori mult mai dinamici spre deosebire de anul trecut, mie mi se pare că este o regulă pe care trebuie să o respectăm toată lumea.
În timpul celor 5 examene desfășurate până acum, au fost penalizați cu anularea probelor peste 100 de elevi. Totuși, Ministerul Educației este de părere că după examenul de anul trecut, elevii și-au schimbat atitudinea și tot mai mulți au devenit adepții unei evaluări corecte. Deși unele însărcinări au apărut pe internet în timpul examenelor, comparativ cu anul trecut, nu a fost dezvăluit întreg conținutul testului. Anatol Topală, directorul Agenției de Asigurare a Calității, spune că dacă vor fi găsite lucrări cu răspunsuri inspirate de pe internet, testul va fi anulat.
În baza unei decizii a Comisiei Naționale de Examene, vor fi anulate toate lucrările care vor conține răspunsuri sau rezolvări identice cu cele postate pe rețele de socializare. Contăm în continuare pe corectitudinea cadrelor didactice responsabili de organizarea și desfășurarea ultimei probe de bacalaureat. Îi îndemnăm pe elevii care urmează să susțină examenul la limba maternă să dea dovadă de demnitate și integritate.
Vineri, elevii Alolingv vor susține ultima probă la limba maternă, ucraineană, bulgară sau găgăuză. Rezultatele examenelor urmează să fie afișate pe 27 iunie. Acestea vor fi așteptate inclusiv de circa 6.000 de restanțieri din sesiunile anterioare, majoritatea fiind de anul trecut, când rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 68%. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată la Praga de Mircea Ticudean. Peste câteva momente, rubrica noastră săptămânală despre Alianța Nord-Atlantică. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este ce scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Detașarea unui ofițer de legătură permanentă la Chișinău și invitația de a participa la următorul summit NATO din Țara Galilor sunt două lucruri sperate în acest moment de autoritățile de la Chișinău, care după declanșarea crizei ucrainene și-au exprimat dorința de a avea o relație mult mai strânsă cu Alianța Nord-Atlantică decât până în prezent. L-am întrebat pe președintele Delegației Parlamentare a Moldovei la adunarea parlamentară NATO, Alexandru Cimbriciuc, dacă cele două solicitări ale autorităților au căpătat între timp și concretețe.
Eu am sonorizat-o mai de mult, am solicitat acest lucru, rămâne să se discute la nivelul oficialităților NATO, ca să vedem cum găsim posibilitatea respectivă, fiindcă ar fi un lucru bun pentru noi și pentru Armata Națională și pentru reformarea sistemului de apărare și securitate a țării. Deci vrem să aducem la standardele europene astfel de sistem de apărare și securitate conform legislației europene.
Care sunt șansele din punctul dumneavoastră de vedere, din contactele pe care le-ați avut, poate și la această reuniune acum la care participați?
Din contactele care le avem, noi am avut un mesaj pozitiv, deci urmează ca acest lucru să se regăsească într-un proiect, este nevoie de finanțarea proiectului dat. Deci la nivel de NATO se caută posibilitățile de a implementa proiectul pentru noi Republica Moldova, așa cum s-a implementat și în Ucraina.
Apoi, se discută la fel acum despre va fi invitată Moldova să participe la summitul NATO NATO din Țara Galilor din septembrie sau nu? Ce reacții există până acum?
Nu cunosc. Noi participăm la nivel de adunare parlamentară NATO, deci pe dimensiunea unde noi facem parte. Eu cred că ar fi foarte bine ca noi să participăm la această întrunire și totodată să fie auzit și vocea noastră a Republicii Moldova. Hai să trecem ziua de 27 iunie, care practic va fi o claritate mai limpede pentru noi, pentru Republica Moldova.
O întrebare generală, domnul Cimbriciuc. Cum credeți, de ce sprijin NATO ar avea nevoie Republica Moldova în acest moment?
Noi avem la moment nevoie ca NATO să ne susție reformarea sistemului de apărare și securitate. În primul rând, avem o dotare proastă în Armata Națională. Avem nevoie de un sprijin, chiar și de un suport tehnic, de ce ar avea nevoie Armata Națională. Fiindcă noi până la moment nu am tras atenție importantă acestui segment și acestui atribut a statului. L-am lăsat așa, dar am văzut că, am constatat că în Armata Națională avem foarte mult de muncit. Și totodată să venim cu un suport tehnic bine dotat, ca militarii noștri într-adevăr să se simte militari, dar nu așa de îmblat pe drumul și a mătura străzile.
Subiectul aderării la NATO, credeți că e oportun, nu?
Eu vă spun că nu este așa de îngrozitor lucru. Este fiindcă în sistemul NATO, unde am fost și am vizitat unitățile militare din alte țări, ca exemplu țările Baltice, vreau să vă spun că acolo satisfac serviciu militare din țara respectivă, exact ceea ce este oportun și pentru militarii noștri din Armata Națională, care nimic nu se va schimba. Pur și simplu se vor încadra într-un nou sistem de gestionare a sistemului de apărare și securitate a țării, cu salarii bune, cu apartamente, ceea ce oferă alte oportunități pentru militari. Noi nu vom avea aici, în Republica Moldova, unități militare sau intervenții militare. Deci rămâne exact așa cum este Republica Moldova, cu acel contingent de militari care există în Republica Moldova, numai mai bine dotați, mai bine instruiți, mai bine pregătiți, mai bine îmbrăcați și mai bine plătiți. Eu cred că acest lucru noi nu trebuie să ne sperie, în primul rând. Speranța și viitorul Republicii Moldova, tot una, până la urmă, s-ar trebui să se regăsească în acest sistem de apărare și securitate, care ne-ar oferi o șansă de acoperire a acestui segment, care până la moment noi nu îl avem.
Alexandru Cimbriciuc, președinte al Delegației Parlamentare a Moldovei la adunarea parlamentară NATO. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
La școala din satul Cocieri, raionul Dubăsari, învață aproape 300 de elevi. Aici vin să-și facă studiile copii din mai multe localități din zona de securitate. Liceul teoretic Vladioviță face parte din cele 40 de proiecte de îmbunătățire a infrastructurii sociale finanțate de Uniunea Europeană și Națiunile Unite în vederea sporirii gradului de încredere între oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului. Valentina Ursu a stat de vorbă cu directoarea liceului, Aurelia Ursu.
Desigur, ne confruntăm cu aceleași probleme care se confruntă întreaga Moldovă, dar copiii din zona de securitate mai au și alte probleme ca deplasarea lor. Avem în instituție 30 de copii care vin de la 30 de kilometri, fac naveta în fiecare zi, dus întors 60 kilometri, sunt nevoiți să se trezească la orele 6 dimineața ca să facă studiile anume în limba română, în limba lor maternă. Sunt copii care doresc și respectă valorile noastre naționale. Avem mulți copii care vin din orașul Dubăsari, necătând că sunt școli și în orașul Dubăsari, totuși sunt copii care doresc să facă studiile la liceul Vladioviță din comuna Cocieri, deoarece ei conștientizează că programele care le au dumnealor acolo sunt mult mai învechite, nu corespund cerințelor actuale. Procesul educațional care îl avem noi astăzi corespunde standardelor europene, iar acei copii din această zonă nu au acele standarde. ei sunt încă în timpurile de pe vremea sovietică.
Eu înțeleg că dumneavoastră ați insista, ați dori să fie egalat statutul liceului dumneavoastră cu statutul celorlalte 8 școli cu predare în grafia latină, care sunt luate într-un fel sub oblăduirea Ministerului Educației de la Chișinău.
Desigur, ne dorim acest lucru, deoarece avem problema care există astăzi în întreaga țară, ca numărul elevilor să diminueze din cauza problemei demografice, din cauza problemei plecării părinților peste hotare și, desigur, și copiii îi iau cu dumnealor. Dat fiind că am trecut la formula nouă de finanțare și nu reușim să acoperim necesitățile financiare cu bugetul pe care îl dispunem, deoarece avem în jur de 300 de copii. Practic, bugetul îl cheltuim pentru salarizare și pentru acoperirea celorlalte cheltuieli.
Și atunci elevului cât îi revine din acest buget pe care
Raionul. Că am fost susținuți de Consiliul Raional Dubăsari, am alimentat copiii din familiile cele mai vulnerabile, dar dorim să fie alimentați toți copiii așa cum sunt alimentați copiii din celelalte 3 școli care ne aflăm într-o rază de 5 km, numai de 5 km. Noi suntem în mijloc și nu sunt copiii puși în condiții egale. Nu suntem înțeleși de părinți. Cu atât mai mult nu suntem înțeleși de copii. E clar că el o să aleagă acolo unde este alimentat, unde sunt mai puțini în clasă, unde vede o schimbare în asigurarea și dotarea instituției.
Într-o clasă aveți peste 30 de copii?
Da, avem
și e mult,
în clasa nouă 33 de copii. Este destul de mult. O jumătate de clasă, practic, sunt copii care vin din satul Vasilevca, în această clasă chiar. Da, le acordăm un mic dejun, dar acești copii care se întorc abia la orele 16 acasă au nevoie să ia și prânzul, nu numai micul dejun, dar și ceilalți copii. Ca copilul să poată să activeze, este necesar ca creierașului să se alimenteze cu ceva. În zona de securitate, practic, toți părinții nu sunt angajați, sunt șomeri. Poate el nu are în dimineață nici să-i pună în geantă ceva de alegurii ca să poată să stea toată ziua la școală. Eu cred că numai instituția este locul unde câteodată copilul își găsește confortul. Și acea căldură și acea hrană, nu mai vorbesc de căldura părintească și cea spirituală.
Ați zis că ați făcut optimizări, ați fost nevoiți?
Da, am fost nevoiți să facem optimizări. Am redus din cercuri, dar noi știm că odată ce copiii nu sunt ocupați în activitățile extracurriculare, atunci ei își găsesc locurile în diferite baruri, alte cercuri vicioase, unde pot să aibă alte ocupații pe care nu ne le dorim noi.
A fost Aurelia Ursu, directoarea Liceului Teoretic Vlad Ioviță din Cocieri, Raionul Dubăsari.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvagă este reporter la săptămânalul Economist.
Citiți în numărul de mâine al ziarului Economist un articol semnat de redactorul șef Ion Chișlea care vorbește despre practicile selective ale Consiliului Concurenței. În mod normal, într-o economie de piață, agențiile antimonopol sau de protecție a concurenței sunt autoritățile care veghează ca legile pieții să se respecte întocmai, deoarece în final o competiție sănătoasă generează companii puternice, apte să se descurce în cele mai grele condiții. Nu e și cazul Consiliului Concurenței de la noi, care și exercită autoritatea în mod selectiv și fără a avea suficiente argumente. O atare situație este consemnată în cazul industriei zahărului, care ar putea fi prejudiciată grav de liberalizarea importului de zahăr promovată de către Consiliu. În ediția de miercuri aflați ce soluții au găsit autoritățile pentru criza de încredere în instituțiile bancare. În contextul luptelor de culise din spatele băncilor moldovenești, cu atacuri de tip raider, preluări frauduloase, tranzacții suspecte și lipsă de transparență cronică, autoritățile au venit cu ideea să mărească plafonul de garantarea depozitelor populației pentru a spori încrederea în sectorul bancar și a depăși condiția de țară cu cel mai jos plafon de garantare a depozitelor din regiune. Dacă pentru populație riscurile se vor diminua, atunci cheltuielile și presiunea pe bugetele unor bănci autohtone va fi foarte dureroasă. La rubrica imobiliară publicăm un material despre lupta întinsă de edilul capitalei Dorin Chirtoacă contra teraselor care devin clădiri supraetajate peste noapte și de ce locuitorii capitale care se află în posesia bunurilor imobile vor plăti în acest an un impozit de 2 ori mai mare decât cel prevăzut anul trecut. Aflați mai multe numărul de mâine al săptămânalului Economist.
A fost reporterul Natalia Ciuvagă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, iar mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30. La 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.